Siyasat Alemi. Beykemde baxşanda Allah'ın adı gwa yadı bilen selam elek ezi dinleyiciler qadirli hemrarlar. Beyk bir varın keremli dergahından bariyiniz ojan sağlık dilek yars. İran İslam Cemhurluğunun Sesi Gulistan Merkezinin Türkmenleri Radiyasından Siyasat Alem diyen gepleşiğin novat aksanı bilen qullunguza geldik. Qadirli dinleyiciler, RT Hazret İmam Zeynul Abidin Aleyhisselam'ın şehitlik derece yetin gününün yıl dönümüdür. Şeyle bir ağır münasibatı sizin hemmenize pahta aydıp tesella veriyarsın. Qadirli dinleyiciler, siyasat alem diyen gepleşiň biz sanyna Asiýan gunmatarna degişli bir näçe gurrun bilen gullunyzda bolmakçy. Gepleşiň tutuşlaýyn size ýaramagyny umyt etýärs. Qadirli dinleyiciler, Araqın bir jidam topary Araq Kordistanynyň erbilinne Amerikaly harbiýlaryň bazasyny uçurmansyz uçar bilen hüjüm edendigini habar berdi. Xabary News-iň beren habaryna görä, Leva Saeri natly jidam topary bir beýannama boýunça bu hüjümiň jogapkärçiligini boýuna alyp bu hüjümde Al-Harir bazasyna bukunyp ýatan gorkak Amerikaly basyp alçylaryň nişany alynandygyny aglan etdi. Bu xabara göre geçen günlerde İrden saat 2'de yaraqlı uçurmansız uçurlar bilen amala aşırılan bu operasiyada Amerikan harbi encamlarına ziyarlar yetişenler. Hormatly dinleyiciler, Livanın Daşarı İşler Ministerliği Sahyonist rejiminin eden hücumlarına qaytıul bermek urunnu bir rejime qarşı Birleşen Milletler Quramasının Hawpsızlık Kengeşine arza bildirjekdigini ıqlan etdi. Livanın Daşarı İşler Ministerliği bu tutumny bir beyannamı boyunça ıqlan edip, Sahyonist rejiminin soňky eden hawa hücumy Livanın häkimiýetini, Birleşen Milletler Quramasynyň jarnamasyny hem de halkara kararlary bozmak hasapladı. Livanın Hezbollahy hem bu barada bir beýannama ýaýradyp, Sahyonist rejiminin geçen günlerde Al-Jarmak we Al-Shawakir sebitlerini açyk meýdanlara eden hawa hüjümlerini gaýtawul bermek çygyrynyny Livanın Islamy Jidam güýçleri şol sanyna Şehit Muhammed Qasym Tahan we Şehit Ali Muhsin Kamil birlikleri geçen günlerde Sahyonistlerin Şa'ba sebitindäki harbi bazalarynyň etrafındaky açyk meýdanlara onlarca raketa attılar deyip ıqlan etdi. Hormatly dinleyijiler, Yemeniň Daşary işler ministri Arabistanyň Yemeniň işlerine dahilçylyk etmeginiň we şert goýmagynyň wagty gutaranlar dedi. Yemeniň Milli Gutuluş Döwletiniň Daşary işler ministri Hoşam Şeref, geçen günlerde beren gurunglaryna ilgermekde sen aň tagalla etýän ýaraşy hakyky adalatly we hemişelik ýaraşdyr. Şeýle ýaraş, daşary ýurtly güýçleriň Yemen ýurdundan çykmaklar bilen bolup, bir yurdun boyda maşınna qarashsızlığı bu hakimiyyeti qoruyacaqdır deyip ıqlan etdi. Yemenin yarışı Suud Arabistan'ın Yemen'e ağalıq etme üçün öz adamlarının peydasına izarlap Yemen'e tüm kümökçü olyan yarışı deyildir deyip Hoşam Şeref söylerine qoştu. Hormatly dinleyijiler, Hamas hereketi Arabistanyň gaýdyýet güýjüniň onlarça Filistinli we ordoly raýatlara garşy jydamdan himayet etmekler üçin beren zorlukly hukmyny ýazgardy. Filistinyň Hamas hereketiniň Arabistanyň bir zorlukly hukmyna garşy arzal bolup ýaýradan beýannamasyny bu adamlar ýazyksyzdyrlar we olary suwda çekip bir zorlukly hukmy olara berilmegi düşnükli däldir. We bi-güne raýatlar her ne çatlykda azat bolup, olaryň we maşgalalarynyň çekýän yza eziýetleri soňlatylmalydyr diýilip getirilenler. Habar çeşmeleriň beren habarlaryna görä, Suudi resmiler tutsak bolan Filistinli Muhammed el-Abedinini 22 ýyl we Muhammed el-Banani 20 ýyl türme basylmagy hukm berendirler. Halkary hukuky guramalar Arabistanyň bu adamlary esasy tutup türme basmagyny yazgarandırlar. Hormatly dinleyijiler, Lewanyň Islamy Jidamynyň sowagy jaňlary bir sargyt boýunça Hezbollahyň baş sekretaryna gopadardyklaryny ýalan etdiler. Lewanyň Islamy Jidam güýçleriniň Hezbollahyň baş sekretary Seýit Hasan Nasrullaha gopadardyklaryny ýalan etmekleri barada bir wideony neşir etdi. Video arkali neşir edilen bir sargıtta ey belent mertebeli seyyet, biz senin permanına kulak salıp duranlarız, siz emretseniz, biz lebbeyk diyarız ve şerif milletin doğası ve sizin baştaklığınız bilen Hudayın tarafından yenişe yetmek nesip bolli, ve düşman ve onun kağızdan yasalan gümmedi hayranı kalı deyilip getirlenler. Hormatly dinleyijiler, Filistinin Hamas hereketiniň siýasy gullugynyň başlygy, jydam we jydamyň ýüregi bolan Iran Islam Respublikasy bize söz we amal ýüzündäki strategik gorag hökmündedir dedi. Ismail Haniye jydamyň iň soňky özgörüşler barada beren gurunglaryny Iran Islam Respublikasynyň soňky saýlawçylygy sebitde täze islamy medeniýetiň keşfini görnüşi goýdy diýip aglan etdi. Merhaba dinleyiciler, Ediz Hemran'dan öne şeylelik bilen bizden gepleşiğin son kısalımlarına gelip yettik. Türkmen Radyos bilen ara bağlanış kuracak bolsanız, ene bizim e-mailimizin adresi şeyle turkmen@ws.irib.ir. Web salgımız hem www.parstoday.com/tk. Eden hemralymyz üçin baryňyza minnetdarlyk bildirýärsiz, siz bilen hoşlaşýarys. Allah tagala poçta penaňyz bolsun.